Každého na tomto mieste. A Boh je dobrý, je úžasný a je nemenný, tak ako sme dnes počuli. On sa nezmenil, ani Pán Ježiš sa nezmenil, on je stále ten istý. Ten rozdiel je medzi nami a tou prvou cirkvou, že už nie je tu prítomný na zemi, ale skrze Ducha Svätého, aleluja, je prítomný. Amen. A Duch Svätý je zdrojom tých živých vôd, o ktorých sme spievali. A prinášame ako rodinka vám pozdraví z Banskej Bystrice, kde sme boli minulý týždeň. Bola to výsada byť v tomto zbore brata Reného. Je to brat, ktorý prišiel na Slovensko z Konga. Z Konga, to je už taká rovníková africká krajina. V 1983 roku som sa dozvedel, hej, a končil tú vysokú školu v Bratislave ešte za komunizmu. A potom si ho pán povolal do služby, teda na teológiu, kde v Banskej Bystrici študoval, a dlhé roky teraz už s rodinkou, majú tri krásne deti, a slúžia v Banskej Bystrici v zbore apoštolskej cirkvi. A sme tam mohli byť, vďaka Bohu vidíme také, je to domovský alebo domáci zbor brata Janka Lakatoša, ktorého dobre poznáme a ktorý chodieva aj do nášho zboru. On tam tiež bol so svojimi súrodencami a Boh im žehná. Hej. Na tom sídlisku, kde majú tento zbor, tej základnej škole, asi 50 sa tam schádzajú, tak prinášame pozdravy z Banskej Bystrice. Hej, a takisto som odovzdal aj vaše pozdravy. A tak predbežne prijal pozvanie brat René do Nesvad, takže zhruba niekedy na jar, apríl, máj, by prišiel aj so svojou rodinkou. Mám tu ešte zo pár takýchto bodov na povzbudenie. Viem, že je to ešte tak ďalej, o mesiac aj niečo, ale brat Jojo Brenkus, aj poznáte ho, náš misionár aj s rodinkou v Indii, kde pôsobí, tak prijal pozvanie a poslednú nedeľu v roku bude slúžiť. Je to nedeľa, druhý sviatok vianočný je v sobotu a tú nedeľu 27. decembra tu bude Jojo. A určite ho chcem poprosiť, aby hovoril aj o tom, čo pán koná. A chceme mu dať priestor o svedectvách z Indie. Chceme to počuť. To je časť, kde oni pôsobia už 10 rokov ako rodinka. A môžeme sa pripraviť to, čo nám pán požehnal počas roka. Už teraz si môžeme pripravovať a vieme aj skutkom potom, lebo budeme robiť účelovú zbierku. A preto to hovorím už teraz, aby jednoducho sme to nie v poslednej chvíli riešili a bude to na potreby tejto rodinky, Joja a jeho rodiny. A z iných zoznamov ešte, čo brat Jožko dobre povedal, ale ešte možno to, že o dva týždne tu budú bratia zo srede Steam Challenge a tiež bude vlastne účelová zbierka. A teraz by som vám chcel povedať také svedectvo brata Steva Hercoga, ktoré mi prišlo a mňa veľmi povzbudilo, aj som mu to napísal. Poprosím potom tú fotku o chvíľočku. Dejú sa veľmi zlé a ťažké veci. Hej, aj v týchto krajinách, v Európskej únii, ale je dôležité, aby sme my ako cirkev Kristova vedeli, že pán to má v rukách. Amen. On to má úplne v rukách. A tu máme brata Steva Hercoga s manželkou, ktorý pred nejakými viacerými týždňami písal maily, aby sme sa modlili za neho, pretože cestuje aj s manželkou, sa chystal do Ankary, do Turecka, kde boli tie, aj tam boli útoky, viete o tom, a potom odtiaľ išiel do Jeruzalema, čo je tiež veľmi aj nebezpečné, aj na cestovanie. A odtiaľ, teraz sme sa modlili za neho a za túto službu, a potom píše, teraz tento týždeň písal, že ďakujem veľmi pekne za tieto modlitby, ktoré ste vysielali za mňa, za moju manželku Patty na našich cestách. Mali sme naozaj skvelý čas, požehnaný a bezpečnú cestu do Turecka a Izraela. Ďakujeme za modlitby. A potom píše o tom, a ako boli v takom zajateckom, alebo vlastne medzi tými utečencami v Turecku, tam ich je množstvo aj zo Sýrie, tak tam mali možnosť slúžiť a išli, aby dávali jedlo a inú pomoc, sa takto vystierali. A tiež, že bola možnosť, bol tam s tými bratmi, že kúpili pozemok pre nový zbor, ktorý bude postavený v Efeze. Hej, biblický Efez, a teraz cirkev Kristova tam kúpuje pozemok, aby tam stál zbor v Efeze. Tak to je také svedectvo a prosí o modlitby, aby naozaj jeden z tých hlavných pilierov v prvej cirkvi, čo bol v Malej Ázii, aby mohol znova povstať zbor a cirkev, aby bola takým veľmi významným majákom pre moslimský svet znova v tomto okolí. Takže vidíme, že Boh koná. Hej, v Efeze nič nebolo a zrazu tu sú praktické veci, ktoré práve teraz sa dejú. A potom boli v Turecku 9 dní, cestovali do Izraela a môžeme dať tú fotku, aby ste ho spoznali, brata Steve'a. To už je z Jeruzalema, kde je odfotený. A tu mali možnosť byť na takej konferencii misijnej a takisto v zhromaždení v zbore, ktoré sa nazýva Zbor kráľa kráľov v Jeruzaleme. V angličtine je to King of Kings Assembly. A toto je zbor, ktorý momentálne má 600 členov. 600 plus tam píše. Hej. Viac ako 600 našich bratov a sestier, hej, znovu zrodených. A takisto majú biblickú školu a ešte 3 ďalšie menšie zbory. A tu Steve píše, a toto bolo pre mňa veľkým povzbudením, a preto som sa chcel zdieľať, ale aj preto sa zdieľam tak podrobnejšie s týmto svedectvom, aby sme sa modlili za neho. Ja verím tomu, že Steve aj s manželkou, že príjmu pozvanie a možno ku koncu budúceho roka, keď už budú bývať na Slovensku, že znova príde aj do nášho zboru a bude tu slúžiť. A on píše v tomto svedectve, že naposledy bol v Izraeli pred 34 rokmi. Hej. Tí, ktorí ho nepoznáte, on je mesiánsky Žid. Hej, on je zo židovskej rodiny, on je Žid. A potom prijal pána Ježiša, žil v Kanade a jeho rodičia a prijal pána Ježiša, znovu zrodil sa a slúži pánovi odvtedy. A keď bol pred 34 rokmi v Jeruzaleme a v Izraeli, tak tam bolo len niekoľko, možno v celom Izraeli, niekoľko stoviek znovu zrodených kresťanov, čiže mesianských Židov. A dnes je odhad, tu píše, že je 15 až 20 tisíc Židov, ktorí prijali pána Ježiša v celej krajine. 15 až 20 tisíc mesianských Židov, ktorí prijali pána Ježiša. A sláva Bohu za to. Sláva Bohu. A modlíme sa naďalej za túto krajinu a za to, čo Boh koná, pretože prichádzajú posledné časy a my už vieme z proroctiev, čo sa bude diať a vieme, že pán Ježiš zvíťazí. Hej. A tá nenávisť bude porazená. Ale vieme a vidíme na druhej strane aj to, že pán sa bude dotýkať aj tej druhej časti, tak ako v tom Turecku píše, aby ešte mnohí aj z pohanov prijali a medzi pohanov patríme nielen my, ale aj moslimský svet. Amen. A jeden citát, ktorý píše tu Steve, kde ďakuje za túto podporu v modlitbách, tak tu cituje potom tohto misionára Williama Careyho, ktorý je veľmi známy, ktorý povedal: zostúpim aj do najhlbšej jamy, ak budete držať laná modlitieb doma. Takže to je také jeho význanie a to tak nadväzuje na to, čo brat Jožko hovoril. Hej, nielen misionári, ale v tomto prípade sa to týka misionárov. Keď budeme ich podporovať a modliť sa, tak môžu zostúpiť aj do tam, kde sa dejú veci. Hej, terorizmu za všetko to, oni zostúpia a bezpečne pôjdu aj sa vrátia na slávu Božiu. Amen? Amen. Buďte povzbudení, bratia a sestry, a modlíme sa aj za tie príležitosti, ktoré nás čakajú. Takisto od Joja budeme počuť o nejakých mesiac aj niečo úžasné svedectvá z Indie, ako Boh tam koná. Môžeme skloniť svoje hlavy k modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si slávny a ty máš všetko vo svojich rukách. A tak pomôž nám, Pane, aby sme i dnešný deň skrze Ducha Svätého boli pozdvihnutí, Pane, hore. Aby sme videli z tvojej perspektívy to, čo nám ty budeš ukazovať, Pane, ako si ty zvrchovaný. Aby sme boli tými poslušnými ovečkami, ktoré ťa budú nasledovať, Pane. A tak použi si toto tvoje slovo, aby pôsobilo dnes v našich životoch. Aby sa stretlo s nami tam, kde my sa nachádzame v našich životných situáciách. Vykonaj to, prosím, Duchu Svätý, a oslav Pána Ježiša dnes na tomto mieste. A meň, formuj naše charaktery a oslobodzuj nás, Pane, tam, kde potrebujeme byť slobodní a voľní znova. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty si prítomný. Haleluja. Sláva ti, Pane. Amen. Amen. Pred viac ako mesiacom som uzavrel tú moju kázeň, ktorú som mal, a neviem, že kto si pamätá ten názov, lebo už sme mali mnohých hostí a nebudem vás skúšať, ale tá kázeň bola o tom, že zmeň svoje rozhodnutie. Zmeň svoje rozhodnutie, o tom sme hovorili, a o Námanovi sírskom, možno si spomínate, hej. Ako Náman sírsky zmenil svoje rozhodnutie a znamenalo to pre neho záchranu, znamenalo to, že nezomrel, ale žil a že bol uzdravený. A ja som vtedy končil jedným citátom, ktorý by som teraz prečítal a potom budeme pokračovať, nadviažeme na to. A ten citát znel nasledovne. Ak chceš, aby Božie slovo malo autoritu v tvojom živote, je len jeden spôsob, ako to dosiahnuť. Poslúchni Božie slovo. Ak chceš, aby Duch Svätý mal autoritu a naozaj ťa viedol v živote, je len jeden spôsob, ako to dosiahnuť. Poslúchaj ho. Ak poslúchaš impulzy strachu, pochybnosti alebo hnevu, čo myslíš, čo bude mať autoritu v tvojom živote? Autoritu bude mať strach, pochybnosť a hnev. A toto je to posolstvo, na ktoré chcem nadviazať. A to je to, verím tomu, že tak ako sme tu zídení, že chceme, naozaj úprimne chceme, amen, aby Božie slovo malo autoritu v našom živote, aby Duch Svätý mal autoritu v našom živote. Ale vidíme, že je to na nás, aby sme poslúchali. Je to o poslušnosti. A teraz spoločne by som bol rád, ak by sme sa mohli pozrieť na jeden odsek, ktorý poprosím, aby bol premietnutý. A je to list Jakuba, 1. kapitola. Ak máte svoje Biblie, kľudne si ich otvorte, sledujte spolu so mnou. Hore budeme premietať roháčkov preklad. Jakub, 1. kapitola, 19 až 27. Prečítame tento úsek celý naraz a potom ho budeme tak rozmieňať na drobné. Budeme si prechádzať týmto úsekom. A takže Jakub 1, 19 až 27. Môžeme sa postaviť z úcty k Božiemu slovu. Takto znie Božie slovo. Je tam síce ekumenický preklad. Vieme to prepnúť na ten roháčkov, aby to bolo v súlade s tým, čo budem čítať. Ďakujem. Takže Jakub 1. kapitola od 19. po 27. verš. Takže moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť, pomalý do hnevu, lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti, v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. A čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto, navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta. Amen. Môžete si sadnúť. Teraz poprosím tú prezentáciu, ktorá tam bola. A keď som rozmýšľal nad názvom dnešnej kázne, lebo rád dávam názov vlastným kázňam. Jednak sa mi lepšie, áno, už to vidíte premietnuté, toto je názov tej dnešnej kázne. Rád dávam názvy, aby som sa ja vedel odvolať na to, aby ja som si vedel tiež spomenúť a verím, že to je pomôcka aj pre vás. Dnes by som chcel hovoriť o aplikovanom kresťanstve. Je to také cudzie slovo, hneď si to vysvetlíme. Poznáme tento pojem z iných, napríklad aplikovaná informatika alebo iné. A prečo? Pretože tak, ako sme tu zídení, tak sme kresťania. Dokonca náš národ sa považuje za kresťanov. Ale my potrebujeme vedieť a pochopiť, čo je to aplikované kresťanstvo. Alebo dal som aj taký podnázov, aplikované kresťanstvo je vlastne biblický spôsob života. Hej. A tento odsek, ktorý sme si čítali z Jakuba, o ktorom tak často nehovoríme, nekážeme z neho, nám ukazuje biblický spôsob života. Ako ty a ja máme žiť naše životy. A teraz späť k tomu cudziemu slovu, že aplikované kresťanstvo. Čo to znamená aplikovať? Aplikovať znamená použiť. Používať, uplatňovať, využívať, prispôsobiť a potom, toto sa mi páči, táto definícia, aplikovať teoretické poznatky v praxi. Aplikovať teoretické poznatky v praxi. Čiže aplikácia je o tom, aby to, čo poznáme, a poznáme veľa však, keby sme si zobrali len tento rok, sme veľmi veľa nového sa dozvedeli. Rôzni rečníci, ktorí tu boli, Boží služobníci, veľa sme počuli. V rôznych jazykoch dokonca. Hej. V maďarčine, v angličtine, v slovenčine. Aby sme tieto poznatky, ktoré máme, aby to prešlo do nášho srdca a do našich životov, do skutkov. Amen. Niekto raz povedal, alebo sa opýtal takú otázku. Viete, aká je najväčšia vzdialenosť? A tak tam boli nejaké tie údaje, že áno, medzi mesiacom a zemou a dnes by sme mohli celý vesmír alebo na zemi, aká je najväčšia vzdialenosť. Ale odpoveď znela, tú odpoveď, ktorú dával ten, čo sa pýtal, tá najväčšia vzdialenosť je tých 30 cm alebo viac alebo menej medzi týmto miestom a srdcom. Čiže medzi rozumom, mysľou a srdcom. A naozaj je to častokrát tak. Veľmi veľa poznáme a vieme aj z Božieho slova aj citovať, ale častokrát to neprechádza do srdca. Nezmení nás to tak, aby sme konali. A preto, bratia a sestry, milí priatelia, chcem vás k tomu povzbudiť. A teraz, keď pôjdeme po bodoch v tomto texte, tak tá prvá oblasť je haleluja, prijímaj Božie slovo. To je ten 21. verš. Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti, prijmite vsadené slovo. Prijmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Prijímaj Božie slovo. Tu je napísané, prijímaj Božie slovo a rôzne preklady to hovoria v tichej krotkosti. To znamená v tichosti. V pokore. Prijímaj Božie slovo. To je mojou túžbou, aby toto rezonovalo v nás, keď aj budeme odchádzať. A to Božie slovo je Božie slovo, ktoré si čítaš, ktoré počúvaš, či už v nedeľu, alebo z nejakého vysielania, z nejakej nahrávky. Prijímaj Božie slovo. Lebo my mnoho vecí prijímame. Sme obklopení vysielačmi rôznych informácií. V dnešnom takzvanom informačnom veku. Už len keď šoférujem do práce, množstvo informácií, ktoré sa snažia odvádzať pozornosť, aby sme to prijímali. Ale tu je napísané, prijímaj Božie slovo v tichej krotkosti, v tichosti. A teraz, keď som sa zamýšľal nad týmto slovom, tak naozaj ten úsek začína v 19. verši. Čiže 2,5 verša je niečo napísané pred tým, ako Jakub píše, že prijímaj Božie slovo. Takže nebude to asi také jednoduché, aby sme jednoducho len prijímali Božie slovo. Sú tu napísané podmienky k tomu, aby si ty a ja mohol prijímať Božie slovo. Určité podmienky, ktoré musia byť splnené, a my, čo sme mali takú záľubu v matematike, to vieme, že sú podmienky, alebo v angličtine prerequisites, ktoré musia byť splnené, aby niečo mohlo platiť. A aj tu sú určité podmienky k tomu, aby sme mohli prijímať Božie slovo. A tu sú vymenované nejaké prekážky. A my potrebujeme odstrániť tieto prekážky. A čo to tam bolo? Môžeme prepnúť na tie verše? Poprosím 19 až 21. Bolo tam napísané, nech je každý človek rýchly počuť a pomalý hovoriť. A pomalý do hnevu, lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Vidíme, že hnev je prekážka. Hnev v mojom alebo v tvojom srdci je prekážka, aby som prijímal Božie slovo. Hnev. A preto potrebujeme odstrániť hnev, dovoliť Bohu, aby ho odstránil. Ďalej potrebujeme pozorne počúvať a nehovoriť. Či už je to vôbec v živote, alebo aj keď počúvame Božie slovo, keď sme takto zídení. Aby sme v mysli, aby sme medzi sebou nehovorili, ale pozorne počúvali. Viac počúvali a menej hovorili. To, čo som si uvedomil, je, že farizeji viac hovorili medzi sebou. Napríklad prípad, keď spustili chromého cez strechu. Pán Ježiš bol v jednom dome, zvestoval tam Božie kráľovstvo a tí muži, ktorí priniesli toho svojho priateľa, vieme, že na nosidlách bol nevládny, hej, tak mali takú vieru, ale neviem, možno aj ten mal vieru. Možno on im povedal, hej, že ma urobte všetko preto, rozbúrajte pol domu a oni to urobili. Narušili strechu, vieme, že to boli také jednoduchšie obydlia, a spustili ho dole, hej, toho chromého. A vieme, že Pán Ježiš predtým, ako ho uzdravil a odpustil mu hriechy, niečo tam zistil, že farizei medzi sebou si tam šepkali, alebo teda si aj mysleli a teda hovorili v duchu, v duši, možno aj medzi sebou fyzicky a Pán Ježiš to odhalil. A vidíme, že nám to ukazuje to, že oni nepočúvali Pána Ježiša, ktorý zvestoval Božie slovo a tým pádom neprijímali. Bola prekážka v ich živote, aby prijímali Božie slovo. A mali vo svojom srdci pýchu, hnev, žiarlivosť, závisť a nenávisť. A to je tiež prekážka. Čiže my môžeme byť na najúžasnejšom zhromaždení, aké existuje. Ja neviem, si tam dosaďte brat Bonke, alebo hej, ak naše srdce nie je v poriadku a sú tam prekážky, tak to Božie slovo a čo sa tam bude diať, neprenikne. Neprijmeme Božie slovo. Neprenikne do srdca. A preto my potrebujeme odstrániť tieto prekážky. Aby keď vstupujeme na akékoľvek stretnutie alebo v svojom stíšení, keď ideme si čítať Božie slovo, aby sme odstránili, aby sme povedali spolu so žalmistom 139. žalmu, Pane, ukáž, ty poznáš moje myslenie, moje srdce, očisti ma, aby sme mohli prijímať Božie slovo. Jedno svedectvo, ktoré práve pred týždňom som tak zažil, tam v Banskej Bystrici, keď som kázal, a stalo sa mi to na Ukrajine a teraz druhýkrát, že v dave ľudí, bola taká dlhšia miestnosť, takto dve strany tam sedeli a na Ukrajine to bolo pred 15 rokmi, keď som kázal a ešte s tlmočníkom do ruštiny, s tlmočníčkou. A tam sedeli ešte tak, že tu sedeli ženy, sestry a tu sedeli bratia a muži. A tam bol jeden brat, ktorý žiaril a hltal každé slovo, hej Bože, a tak to prijímal. A teraz v Banskej Bystrici tam bola jedna mladá žena, aj so svojím manželom a dieťaťom, vzadu. A bol to presne ten istý obraz, ako som videl na Ukrajine. Ona hltala Božie slovo. Bola tak hladná, to, čo sme spievali, tak smedná po Božom slove, že každé jedno slovo si brala pre seba a hltala. A tam som vnímal a videl to, že v jej srdci neboli prekážky. Nebol hnev, nebolo nič, hej. Nebola tam prekážka, aby ona mohla prijímať toto Božie slovo. Neprebiehalo nič v jej mysli, v jej vnútri, čo by ju vyrušovalo, a brala si to pre seba, bola tak hladná. A to je mojím prianím, aby sme aj my boli takíto. Aby sme prijímali. Lebo mnohí prichádzali aj za Pánom Ježišom. Ale veľmi boli aj mnohí tí, ktorí aj odišli, pretože neprijali Božie slovo. Boli prekážky v ich srdci. Ten 20. verš, teda 21. začína: preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti, v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo. A to sú tie posledné prekážky, ktoré si tu čítam. Vidíte to, čítame, je to vysvietené hore. Zlož, iný preklad hovorí, odhoď každú špinu a zbytok zlosti. Čiže vidíme, že špina a zlosť sú prekážkami, aby sme mohli prijať Božie slovo. Aby Božie slovo mohlo prenikať do tvojho srdca. Potrebujeme zložiť, odhodiť. Ekumenický preklad hovorí, aby sme zložili, odhodili všetku nečistotu a nánosy zloby. To sa mi páči, tento preklad, že nánosy zloby. My cez týždeň zažijeme veľa vecí. A niektoré z tých situácií, z tých stretov vytvoria nánosy zloby, špiny v našich životoch. Tie naše biele rúcha už nie sú zrazu také biele a zašpinia sa. A preto je tak veľmi dôležité, aby sme to odhodili, zložili, aby sme sa posvecovali. Amen. Amen. Je to dôležité. Amen. Lebo chceme dospieť k tomu cieľu, aby Božie slovo v nás vypôsobilo ovocie, aby sme ho mohli použiť. Aby sme ho... Ale k tomu tento prvý bod, ktorý teraz prechádzame, je, že potrebujeme prijímať Božie slovo, aby prenikalo do našich srdc. Iný preklad hovorí, že zbav sa každej morálnej špiny a nečistoty. A tu sa pozastavme. Hej. Tej morálnej špiny je neúrekom v tomto svete. Je neúrekom. Je to neskutočné, ale skutočné zároveň. Tí z nás, ktorí už máme niečo za sebou, pár rokov, a niektorí z vás máte ešte viac rokov ako my, viac dekád, tak viete to porovnať, ako sa to znásobilo. Tá morálna špina, to, čo bola, kedy bolo hriešne, hej, považované, dnes to je úplný štandard. A my sa pohybujeme v tejto spoločnosti. A tu v gréčtine je použité slovo, že zbav sa toho. Vyzleč to a zahoď ako špinavé šaty, alebo ako nadbytočné oblečenie, ktoré je zbytočnou záťažou pri behu súťaži. Všimli ste si ako športovci, či sú to atletické športy, či je to futbal, hej, tak kým sedia, tak ešte majú niečo oblečené na sebe. A potom, keď idú do toho výkonu, podať ten výkon, takisto plavci, tak zhodia všetko toto zbytočné, čo by ich zdržiavalo. A bolo by prekážkou pre to, aby dosiahli najlepší výkon, zhodia to a idú a dávajú to maximum. Takéto slovo je tu v gréčtine použité. Zbav sa každej špiny, každej morálnej nečistoty. Je tu ešte jeden príklad, ktorý chcem povedať, a to je Marta a Mária. Marta pri nohách Pána Ježiša sedí, teda Mária, však musíte opraviť. Mária sedí pri nohách Pána Ježiša, počúva a prijíma Božie slovo. Zbavila sa prekážok, ktoré boli tam. A Marta sa nezbavila, pretože zrazu ustarostenosť, ktorú mala a príprava tých jedál a pokrmu nadobudla takú prioritu a Pán Ježiš to povedal, že si vybrala Mária lepšie a je to pre nás preto zaznamenané, aby sme si uvedomili, že niekedy aj dobré veci, lebo určite poslúžiť Pánovi Ježišovi, aby sa najedol aj so všetkými, ktorí tam boli, bola dobrá vec, ale v nesprávnom čase. Pretože keď Pán Ježiš tam sedí a hovorí Božie slovo a zvestuje pravdy, je dôležitejšie prísť tam k jeho nohám a počúvať. Takto je to aj s nami. Hej. Ja si to tak uvedomujem, keď tak zhodnocujem občas spätne, že koľkokrát nám ujdú príležitosti, keď Boh hovorí do nášho života. Proste presne problémy, ktorými prechádzame, prináša riešenie skrze slovo, ale my sme zamestnaní niečím iným. A sme ako tí, o ktorých Pán Ježiš hovorí, keď poslal ten, ktorý pripravoval svadobnú hostinu, poslal, iný evangelista hovorí o večeri, poslal von a vieme, že všetci odmietli tí pozvaní. Jeden preto, že kúpil voly, dnes by to boli auta, alebo neviem čo. Ďalší preto, že práve sa oženil a tak ďalej. Mali iné priority, mali prekážky vo svojich srdciach. A nebuďme preto tí. Pochopme tento princíp, ktorý Pán Ježiš hovorí Marte, aby nám ustarostenosť o pozemské veci nezabránila prijímať Božie slovo. Takže prijímaj Božie slovo v tichosti, v pokore, ale predtým pamätajme, že sú tu prekážky, ktoré nám Pán skrze svoje slovo ukazuje, že sú, aby sme ich odstraňovali. Aby sme tak prichádzali, či už do Božieho domu, či už keď idem študovať a skúmať Božie slovo na stíšení, aby boli odstranené prekážky, aby som naozaj mohol prijímať Božie slovo. A teraz k tomu druhému bodu, poprosím späť tú prezentáciu, prichádza tá praktická časť. Ten druhý krok, keď príjmeme Božie slovo, a ty to vo svojom srdci budeš vedieť, že toto je Božie slovo pre teba. Či to je nejaká nedeľná kázeň, či to je zrazu Božie slovo, ktoré ty si čítaš, alebo nejaké zamyslenie a zasiahne ťa to. Keď nie sú prekážky, keď to je zložené, tak ťa to zasiahne do tvojho srdca. A to je práve to, čo som aj pred týždňom videl na tej mladej žene, ktorú som nikdy predtým nevidel. Iba som jej na konci potom podal ruku a povedal, nech ti Pán požehná, že prenikalo Božie slovo, že v jej živote neboli prekážky, prenikalo do jej srdca. To je druhý krok, ktorý nás povzbudzuje, Božie slovo. Pán nás povzbudzuje k tomu, aby sme uskutočňovali Božie slovo. Uskutočňuj Božie slovo. Inými slovami, aplikuj. Premieňaj Božie slovo na skutok. Bratia, sestry, priatelia, toto potrebujeme. Keď príjmeme Božie slovo, je veľmi dôležité, aby sme ho z tej teórie, kde to pochopíme, aby sme to presúvali na prax. Viem, že o tomto je celá debata v školstve v dnešnej dobe. Presne o tomto, že jedni kritizujú školstvo kritizuje systém, vládu a tak sa to točí, aby študenti, žiaci, aby boli schopní teoretické vedomosti presúvať do praxe, aby sme tak nastavili celý ten systém. Ale to je dôležité a dobré, ale oveľa dôležitejšie, aby sme Božie slovo, ktoré prijímame vo svojich životoch, premieňali na skutky. A toto je jeden zo znakov, ktorý odlišuje cirkev Kristovu od mŕtvej cirkvi, od tradičnej mŕtvej, ktorá nežije. A to je to, keď cirkev, keď svätí premieňajú Božie slovo na skutky a aplikujú Božie slovo. Presne tak to bolo aj v prvej cirkvi. A ešte možno taká definícia. Aplikácia je vlastne uskutočňovanie, to slovenské slovo hore, toho, čo vieme a poznáme. aplikácia Božieho slova. To aplikované kresťanstvo, aplikácia Božieho slova je uskutočňovanie toho, čo vieme a poznáme. Haleluja. Nech povie niekto amen. Amen. Jakub 1.22, znova ten ústredný text. A buďte činiteľmi slova, môžeme to vysvietiť, to je vlastne ďalší veršík. A buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. 22. Tesne vedla. Naspäť. Ešte. Ďakujem. Niektorí povedali, teológovia, znalci Nového zákona, že toto je ústredný verš Jakubovej epištoly, Jakubovho listu. Jakub 1.22. A buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Buď činiteľom Božieho slova. A tu by som chcel prejsť na ešte niekoľko veršíkov. 1. Timoteova 6.17. Poprosím o premietnutie. Ďakujem. Bohatým. Bohatým v terajšom veku prikazuj. A teraz ja viem, že keby som sa opýtal, a nebudem to pre sa pýtať, ale by sme povedali, že to nie je pre nás. My nie sme bohatí. Hej. A ja si myslím, že o nejakých 5 týždňov alebo 6, keď to bude dobrý kus, pochopíme, že sme. Že Boh teba a mňa umiestnil do krajiny, kde v porovnaní s tými tam India, Afrika, ale budeme počuť z Indie svedectva, sme bohatými aj v tejto oblasti. Hej? A preto toto slovo platí aj pre teba a pre mňa. Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyselní. Inými slovami, namyslení. Aby neboli vysokomyselní, ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie. Aby sme si toto uvedomili, že všetko, čo máme, je len z jeho milosti. Aby sme sa na to ale nenadejali, ale viac dôverovali Bohu a jemu boli vďační. A 18. verš si všimnime. Aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedrí, zdielni. Taký, 19. verš, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný večný život. Čiže tu je zase výzva, Pavol píše Timoteovi, poprosím naspäť ten 18. verš, výzva k tomu, aby sme dobre činili. To znamená, aby sme aplikovali Božie skutky. Aby sme konali Božie skutky. Dobre činili. A tu je napísané úžasné povzbudenie pre teba a pre mňa. Takto budeme bohatnúť v dobrých skutkoch. Haleluja. A boli štedrí a zdielni. Aby sme bohatli tam v nebesiach. Aby to konto narastalo. Hej? Nie, aby sme sa mohli chvastať, ale na slávu Božiu. Aby si nás Boh mohol používať. A ďalej ten 19. verš hovoril o tom, že to je ten dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný večný život. A naozaj ľudí, ktorých som videl zomierať alebo v posledných týždňoch a mesiacoch života, ktorí toto robili vo svojom živote, boli na smrteľnej posteli vyrovnaní, spokojní, šťastní. Už to všetko ani nespomínali, tie iné veci materiálne, alebo to, že kde sa v živote dostali a čo videli. Ale spomínali už iba na tú večnosť. Presne na to, čo tu je napísané. Tak som videl v ich životoch, že títo ľudia, bratia a sestry, si budovali v živote dobrý základ do budúcnosti. Lebo vedia, majú istotu, že tam budú, tam v nebesiach, kde čo skoro vojdu a vstúpia do nebeskej slávy, nebudú nahí, hej, ale budú privítaní, budú odetí v bielom rúchu a tam si budovali. U Pána tú budúcnosť. A pre nás je to veľká výzva. Titus 2.11, to je zase list apoštola Pavla Titovi, kde je napísané, lebo sa zjavila milosť Božia, haleluja, spasiteľná všetkým ľuďom. Vidíte, tu je tiež potvrdenie toho, že Pán nerozlišuje ani v dnešnej dobe medzi moslimami a medzi kresťanmi, medzi bielými a čiernymi, medzi Židmi, pohanmi. On nevyberá osoby. On miluje každého jedného. Hej. Táto spasiteľná milosť Božia sa zjavila všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí. To sú tie ďalšie prekážky našich životov, aby sme mohli prijímať Božie slovo. A aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Ďalej, 13. Očakávajúc blahoslavenú nádej, príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, vieme, na kríži Golgotskom, aby si nás vykúpil od každej neprávosti. A dnes sme to aj vyznávali v piesni. A potom sa tu píše, a očistil, čiže Pán Ježiš, očistil sebe ľud aký? Povedzte spolu so mnou. Zvláštny. Horlivý dobrých skutkov. Vidíme. Pán Ježiš si takúto cirkev pripravuje. Očisťuje si sebe ľud zvláštny, oddelený, posvetený a horlivý dobrých skutkov. Horlivý je napríklad obraz fanúšikov na nejakom zápase, keď ich tým vyhráva. Idú sa zblázniť, sú v takej extáze. To je len taký obraz nad niečím pominuteľným, ako sa dokážu ľudia horlivo natchnúť, ale nás si očisťuje Pán, aby sme boli oddelení, zvláštni, horliví, dobrých skutkov. Halleluja. Titus 3.8, čiže o dve kapitoly ďalej, poprosím posunúť. Verné je to slovo a chcem, aby si o tom všetkom pevne dotvrdzoval, aby tí, ktorí uverili Bohu, hľadeli konať dobré skutky. To je to, čo je dobré a užitočné ľuďom. Znova je to tu napísané. A platí aj pre nás. My sme uverili. Aleluja. A máme hľadať, urobiť všetko preto, aby sme konali dobré skutky. Ďalší verš je 14. A potom sa vrátime do Jakuba, kde je napísané, a nech sa i naši, tam Pavol apoštol hovorí o inom spoločenstve, o inom zbore, kde hovorí, nech sa i naši učia konať dobré skutky, kde je toho treba, aby neboli neužitoční. A vidíme, že toto slovo neužitočný Pán Ježiš tiež používa, vidíme ho inde použité. Kde to je? Je to o tých talentoch však, kde vlastne ten jeden, ktorému bol daný jeden talent a on potom, hospodár, sa vrátil, tak mu vrátil ten talent, že tu je. Hej, som ho nepremrhal, ale som ani nič neurobil s tým, tak tam Pán používa toto slovo, kde hovorí zlý a neužitočný sluha. A my nechceme byť neužitoční. Amen. V Božom kráľovstve chceme byť užitoční a preto sa potrebujeme učiť konať dobré skutky. Tie Božie skutky. Vráťme sa teraz do Jakuba, poprosím 23. verš tej prvej kapitoly. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle, lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. A teraz mám tu aj takú menšiu ilustráciu. Hej, dosť ťažké, skúsim to zvládnuť, aby sa to nerozbilo. Toto je zrkadlo. Asi, ste to všetci videli. Toto je zrkadlo. Každý vidí. A keď som raz na mládeži vyučoval, dosť veľké zrkadlo. Neviem, či vás to nevyrušuje. Vidíte sa v tom zrkadle? Nie. Aby to nikoho nevyrušovalo. Iného vidíte? Dobre. Toto je zrkadlo, lebo Pán Ježiš vyučoval v obrazoch. A hovoril o veciach, ktoré ľudia chápali. A keď som ja raz dávno vyučoval na mládeži, to už je naozaj dávno, tak som mal také menšie zrkadlo a chodil som, pri mládežníkoch som si to dovolil, hej, pri vás nebudem až taký smelý, hej, som chodil A išiel som za každým mládežníkom a nastavil som mu to zrkadlo, aby sa pozrel do toho zrkadla. Lebo toto Božie slovo hovorí. Hovorí tu ilustráciu o tom, že tak, ako sa pozeráme do zrkadla, a väčšina z nás, aj keď stihneme, aj muži a sestry určite, možno aj dlhšie, a to je v poriadku, tak sa snažíme teda skontrolovať sa v zrkadle, či je všetko v poriadku, upraviť sa, umyť sa, aby sme nemali zalepené oči a tak ďalej. A myslím si, že nikto z nás nezabúda, ako vyzerá. Že zrazu na obed si spomeniem, že ako vlastne vyzerám a otvorí si svoj občiansky preukaz a skontroluje, aha, takto vyzerám. Však, a tu vidíme ale do duchovného slova zmyslu prenesenú túto ilustráciu, kde takto nás vyučuje Pán, skrze Ducha Svätého, skrze toto slovo, že ak je niekto poslucháčom slova a nie je činiteľom, že teda neprenesie to, čo počuje, neprenesie to a nekoná na základe toho slova, že je presne taký, je vlastne, ako keby sa pozeral do zrkadla, že ja prídem a pozriem sa do toho zrkadla, hej, ale otočím sa, jak odchádzam, už zabúdam, čo som tam videl. Ale, takže nebuďme takí. A preto aj tá ilustrácia, aby sme na to pamätali, a Božie slovo častokrát pripodobňujeme k zrkadlu. Nech naozaj s týmto dnes odídeme, že Božie slovo je zrkadlom. Pretože Duch Svätý ti skrze Božie slovo bude ukazovať a zasiahne presne tie oblasti tvojho života, kde máš problém, kde máš prekážku. A je to preto, aby si to prijal, aby si za to ďakoval, vyznal to a odišiel slobodný, pripravený konať Božie skutky. A preto sa častokrát stáva kazateľom, že prídu ľudia a povedia, že ten kazateľ, odkiaľ to vedel o mne všetko? Lebo Duch Boží zjavuje a používa na to svoje slovo ako zrkadlo. A nechaj tak medzi nami to je, keď je tu kázané Božie slovo, aby Duch Svätý mal takú voľnosť, že bude chodiť so zrkadlom, so svojím slovom a bude nás presvedcovať a bude nám ukazovať. A my potom na modlitbách to môžeme vyznať, aby sme boli znova čistí. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody. Božie slovo je zákon slobody. Keď sa pozrieme do Božieho slova s tým, že splníme tie podmienky, že budú odstránené prekážky z našich životov, tak je to zákon slobody. To zrkadlo Božie prinesie slobodu do tvojho života. A zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Poslucháč, ktorý nekoná skutky Božieho slova, klame sám seba. To sme si tu čítali. To je to, že zabúdam na to, ako vyzerám a jeho viera je mŕtva. A tu poprosím Jakuba 2.17. Môžeme tam nechať ešte to zrkadlo, aby sme to mali na pamäti. Jakub 2.17, ak to vieme vysvietiť, je napísané: tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. Alebo sama o sebe. Tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. A ten 25. verš, a my nechceme, aby sme mali mŕtvú vieru. Amen? My chceme mať živú vieru. A preto je dôležité, aby tie skutky v našich životoch boli Božie. Aby sme prijímali Božie slovo a aby sme uskutočňovali Božie slovo. A čím viac to budeme konať, tým viac v tom budeme plávať, tak to poviem. Tým viac Boh bude ku tebe hovoriť. Čo sú tie jeho skutky pre teba? Pretože pre každého jedného z nás je to niečo iné. Jednak každý z nás žijeme v iných okolnostiach, v inom prostredí, v inom zamestnaní, v inej škole, v iných rodinách. A preto tie skutky budú iné. Verš 25. Áno, máme to tu. 17. verš. Tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. A v tom 25. verši, ale už nie Jakub, môžeme to vypnúť, ale teda nie druhá kapitola, ale prvá kapitola, Jakub 1.25, tam si čítame, že ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, toto slovo dobre nazrel sú tie isté slova v gréčtine, keď apoštol Ján prišiel ku hrobu pána Ježiša, keď už bol skriesený. A Ján dobre nazrel a videl, že hrob je prázdny. Dobre, pozorne nazrel. A toto je presne to isté slovo v gréčtine parakipto, ktoré je tu použité. Takto pozorne a dobre máme nazerať do Božieho zákona. Takto máme pozorne prijímať jeho slovo do svojho srdca. A teda sú tu 4 kroky. Prijíma Božie slovo, zotrváva v tom, pokračuje v tom prijímaní. Ja chcem viac. A je to takým dobrým aj zvykom, aj disciplínou, by som lepšie toto slovo použil, aby sme prijímali, zotrvávame v tom. A po tretie, nezabúda na Božie slovo. Čiže nie je ako ten, ktorý sa pozrie do zrkadla, odíde a zabúdne. Nezabúda. Čiže to slovo, ktoré ku mne hovorilo, ho prežúvam, sme zvykli voľakedy hovoriť, spracovávam ho, žijem tým slovom, horí vo mne, žijem tým slovom, hovorím iným o tom slove. A po štvrté, koná, je činiteľom Božieho slova, aplikuje Božie slovo. A teraz sa vás opýtam, čo je výsledkom toho? Viete, čo je výsledkom? Toho, keď prijímame Božie slovo a aplikujeme ho, uskutočňujeme Božie slovo, výsledkom je záver toho 25. veršu. Ten bude blahoslavený vo svojom konaní a iné slovo, iný preklad hovorí, ten bude požehnaný. Čiže to je, poprosím teraz na tú prezentáciu a tretí bod, posledný premietnúť. Toto je úžasné zasľúbenie. Budeš požehnaný vo svojom konaní. Budeš požehnaná vo svojom konaní. A to všetci chceme. Amen? Ako sa hovorí všetkými desiatimi. To chceme brať. My chceme byť požehnaní a dokonca je to aj Božia vôľa. O chvíľočku si to prečítame. Budeš požehnaný, budeš blahoslavený vo svojom konaní. Budeš požehnaný v tom, čo robíš. Keď budeš prijímať Božie slovo s tým, že budú odstránené tie prekážky a budeš to žiť, budem to žiť, budem to aplikovať. Budem to používať, uskutočňovať tieto dobré skutky, tak ako sme si, a preto sme si čítali potom aj z iných miest, kde sme povzbudzovaní k tomu, aby sme sa učili, aby sme konali tieto dobré skutky. Aby sme takto žili ako cirkev Kristova. Tu ale ešte chcem podotknúť, že budeš požehnaný, požehnaná práve pri skutkoch tých, keď budeš premieňať a aplikovať Božie slovo na skutok. My chceme byť požehnaní, amen. Ale tu Božie slovo hovorí, že budeš požehnaný, požehnaná pri tých skutkoch Božích, ktoré budeš konať. Čím viac sme ponorení do Božieho slova a dovolíme Duchu Svätému, aby nám zjavoval jeho slovo, aby nám zjavoval jeho vôľu, tak to sú tie momenty, keď nazeráme do Božieho slova. A Duch Svätý je ten, ktorý nám v tom zrkadle Božieho slova, v tom zákone slobody pre nás už, ukazuje každú jednu oblasť nášho života, očisťuje nás, ale potom nám ukazuje jeho vôľu, Rímanom 12.1.2, ktorá je lúba, milá, hej, dokonalá, ktorú máme konať. A toto je dobré, aby sme pochopili, že tie skutky, ktoré máme konať, nie sú len také nejaké, ale to je Božia vôľa pre môj a pre tvoj život. A toto, keď budeš konať, a ja, budeš požehnaný. Budeš požehnaná. Haleluja. Zakončíme to žalmom 1, prvé 3 verše. Môžeme to premietnúť, kde sa píše blahoslavený muž, samozrejme aj žena, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Aj v Božom slove si čítame o mnohých, ktorí sa dostali, boli spravodliví, slúžili Bohu, ale dostali sa na jednu z týchto ciest, že chodili podľa rady bezbožných, alebo stáli na ceste hriešnikov, alebo sedeli na stolici posmievačov. a veľmi zle to skončilo v ich živote. Jedným z takých je napríklad Lót, ktorý dosiahol postupne, posúval svoje stany k Sodome. Sodoma pre nás predstavuje tento svet. Až nakoniec býval v Sodome a vypracoval sa tak vysoko, že sedel na stolici tých pohanov, posmievačov, hriešnikov v nejakej rade toho mesta. Mal funkciu a vieme, ako veľmi to ovplyvnilo. Bol síce zachránený, lebo bol spravodlivý. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone Hospodinovom. A o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A tretí verš. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody. Haleluja. Ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého líst nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Vidíme, že už v starom zákone je úžasné zasľúbenie toho, že každý, kto prijíma Božie slovo a potom ho poslúcha a riadi sa podľa neho, či to bolo v starom zákone, ale aj v novom zákone, kde každý z nás, vďaka Duchu Svätému, amen, máme túto šancu. Lebo naozaj je to Božie slovo a Duch Svätý, ktorý odhaluje, ktorý nám zjavuje Božiu lásku. A každý z nás máme toto zasľúbenie, aby sme sa stali tými, ktorí budú úspešní v tej práci, ktorú robíme pre Pána a budú požehnaní. Všetko, čo budeš robiť, tu je napísané. Všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Z Jakuba 1.25 je napísané, bude blahoslavený vo svojom konaní, bude požehnaný vo svojom konaní ten, čo bude činiť to, čo počuje. Haleluja. A sú tu ešte dva verše a tým ukončíme. A to je 26. a 27. verš. A patrí to k tomu odseku, preto to nechcem ukončiť a už sme to aj čítali. A hovorí sa tu, ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto, navštevovať síroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta. Čiže tu vidíme, že oveľa dôležitejšie je to, aby sme pochopili a túžili potom, aby nám Boh zjavoval stav nášho srdca. Nie to, ako sa my cítime, čo povieme o sebe, alebo iní povedia o nás. To môže byť skreslené a častokrát je skreslené. Boh skúma skrze Ducha Svätého naše srdcia. Ako sme tu teraz zídení, nás pozná. Dokonale nás pozná. A toto je takým mojim prianím, preto je tu napísané. Tu sú v tom 26. verši nejaké prekážky. Môže sa ti zdať, že si nábožný, alebo že si tak. Ale ak sú prekážky, ako napríklad nezdrží svoj jazyk na úzde, tak sklameš sám seba, zvodíš svoje srdce. Tvoje náboženstvo je márne. Ale dnes je čas, aby sme to vyznali Bohu. On nás môže očistiť. A 27. verš hovorí o čistom náboženstve a nepoškvrnenom. Teda náboženstvo znamená iné, ako dnes pod tým chápeme, to je služba Bohu. To je tá pravá bohoslužba. V tomto slova zmysle aj tá pôvodina toho slova. A to čisté a nepoškvrnené náboženstvo alebo služba Bohu je... A vždy som si myslel, že to sú tie dve služby, ktoré sú nad všetkými, ale toto je len princíp, ktorý je tu zachytený. Tu je napísané navštevovať siroty a vdovy v ich súžení, poprvé. A to znamená to, čo možno nikto nerobí. Boh teba povoláva k tomu, aby si to robil. Aby si slúžil v tej oblasti. To bolo v Izraeli v tej dobe, keď slová tieto zazneli. Naozaj sirotám a vdovám sa nikto nevenoval. A dnes tu máme mnohých, ktorých táto spoločnosť nejakým spôsobom vôbec si nevšíma. A možno práve teba a mňa, Pán, pripravuje, aby sme im slúžili. Nie, možno určite. Je to niekto z cirkvi Kristovej. A to druhé je, aby sme ostríhali, dávali pozor, bdeli, aby sme boli nepoškvrnení od sveta. Tak nech vás Pán požehná a ja verím, že to naozaj bolo niečo praktické. dnes, čo tu zaznelo. Božie slovo, ktoré prichádza, aby nám ukazovalo, kde sme, každý jeden z nás. Sme z rôznych pozadí, rôzne dlho slúžime Bohu, ale Božie slovo je relevantné pre každého z nás. Amen. A budeme sa teraz modliť, lebo čakajú nás skvelé dni a týždne a som nadšený, úprimne. Je to Božia milosť, znova to zopakujem, akú nádielku Božieho požehnania tu môžeme prežívať v našom zbore, hej, čo sa týka služobníkov, ktorých sem Pán posiela, znova o týždeň tu bude brat Rado Mikula celý víkend slúžiť, dokonca v sobotu bude obed, aj pre našich, tí, čo prídete, nemusíte odchádzať domov, bude obed pre každého. A potom tu budeme mať brata Joja Brenkusa, čo sa obzvlášť tiež teším, pretože jednak sme priatelia, od detstva sa poznáme, aby sme nazreli, aby sme chápali aj skrze neho, tak ako skrze Steva Herzoga, čo som vám čítal, môžeme vidieť, čo sa deje v Jeruzaleme. To neuvidíte v správach, ale Pán si pripravuje svoju cirkev. A ako Jojo, ktorý je na misijnom poli, kde bojujú, aby sme boli takto viac do toho vtiahnutí a zapojení a máme potom veľa tých modlitebných predmetov. A teda som z toho nadšený. Ale vezmime si tieto princípy Božieho slova, ktoré sme dnes počuli. A prežúvajme, skúmajme, každý z vás si to zapamätá, že Jakub 1. kapitola, hej, od 19. tam po 25. môžete aj celú kapitolu si prečítať. Skúmajte tieto slova, že naozaj, lebo verím, že Duch Svätý prichádza, dáva posolstvo do cirkvi, ktoré je načasované správne a ukazuje nám, čo robíme nesprávne, aby aj toto slovo nás navrátilo späť, aby sme vedeli, že tu je ten základ, aby sme boli tí, ktorí odstránime prekážky, tie nánosy, ako sme počuli, zloby, tú špinu, ktorá sa nahromadí, aby sme to odstránili, keď prijímame Božie slovo a toto Božie slovo potom budeme schopní, pretože prenikne do srdca, zmení nás a budeme schopní potom konať Božie skutky na jeho slávu a s tým výsledkom, že budeme požehnaní. To je Božie zasľúbenie. Amen. Budeme blahoslavení a požehnaní v týchto skutkoch. Čiže keď chceme byť, bratia a sestry, požehnaní a viac požehnaní, tak sa snažme a učme sa, ako apoštol Pavol tam píše, konať skutky Božie. Vtedy budeme požehnaní. A potom zistíš, ty a ja, že vlastne mi stačí toto. A budem požehnaný vo všetkých cestách svojho života. Hej. Nech vás Pán požehná, môžeme sa postaviť a poprosím, aby chválospevový tým by ste prišli dopredu a aby ste nás potom viedli ešte v tej poslednej piesni, ktorú budeme spievať. A nebudem dávať teraz výzvu, ale samozrejme, ak niekto z vás prežíva, že chce prísť dopredu, tak to nie je kvôli človeku, ale je to kvôli tomu, že chceš prísť, aby sme sa s tebou modlili. Už akýkoľvek problém, či to je niečo zdravotné, či to je nejaká tvoja finančná situácia, zamestnanie, môžeš prísť. Ale takou mojou túžbou je, budeme sa s tebou modliť. A pre nás ostatných, modlíme sa teraz spoločne a reagujme na toto slovo. To, čo si ty prijal. Viem, že to bolo hodina, ale to, čo si ty prijal, čo pre teba dnes zažiarilo v tom zrkadle Božieho slova. Tak za to buď vďačný a urob určité rozhodnutie. K tomu ťa chcem povzbudiť. Aby si urobil ty rozhodnutie pred Pánom, tam, kde si vo svojej modlitbe, aby si potom na to pamätal a na základe tohto rozhodnutia konal v tých ďalších dňoch. Nech vás Pán požehná. Budeme sa modliť teraz a zatiaľ môžete sa pripraviť. Chválospevová skupina. Haleluja. Otvor svoje ústa, hej, a modli sa tam na mieste, kde si. Nech je to medzi tebou a Pánom teraz. Haleluja. Sláva ti, Pane.